Pasaku lasa Inga Spriņģe. Dažādi kustoņi par palīgiem. Vienam ķēniņam bija ļoti skaista meita. Pats to sauc svienādi par skaistīti. Bet ķēniņam nomira sieva, skaistītas māte. Viņš aprecēja citu sievu. Tai arī bija bērni, tomēr tie nebija ne pusē tik skaisti. Tādēļ pamāte apskaud skaistīti un vienādi vien uzplījās ķēniņam, lai liek skaistīti nogalināt. Ķēniņš, zināms, to nekad negribēja darīt. Bet reiz ķēniņš palika tāds domīgs, jo nebija ne diena, ne nakti no sievas miers. Beidzot, viņš aizgāja uz svešām zemēm un atvēlēja sievai, lai darot ar skaistīti, ko gribot. Sieva lika bendēm skaistīti mežā novest, kur citi neredz un nogalināt. Bet liels suns aizskrēja skaistītē līdzi. Mežā skaistīti ļoti lūdzās, lai nesit viņu, lai sit suni. Labi. Bende nosita suni un pārnesa suņa kuņģi ķēniņienei, rādīt teikdams, ka skaistīti esot nokāvis. Bet skaistīti klejoja pa mežu noraudājusies. Te pieradās lācis, mīlīgi runādams. Skaistīti, meitiņi, neraudi velti, sēdies man mugurā, pārnesīšu savā mājā. Skaistīti gan tā kā negribēja, jo domāja, kāda tad lāci māja var būt. Bet kad nu nepavisam neatlaida, tad kāp arī mugurā. Lācis aiznes to vecā pilī. Tur nebija nekāda jaukuma. Ēka vispār nokvēpusi, puķes visas novītušas. Lācis ieveda skaistīti pilī, izvadāja pa visām istabām un teica tā. Te tu nu dzīvosi un sauksi mani par brāli. Es saukšu tevi par māsu. Bet dienas trīs nebūšu mājā. Tā tu nu nelaid neviena iekšā, lai būtu kas būdams. Tikai mani ielaidīsi, kad pārradīšos. Labi. Otrā dienā lācim aizejot brīdi bija miers, bet tad sāka kaķis ņaudēt pie durvīm. Jau lāču māsa gribēja durvis atvērt, bet laikā vēl atminējās lāču vārdus un nelaida viss. Pārnāca lācis, prasīja skaistītei, vai bija arī kāds? Bija gan, bet neielaidu. Tas labi. Nu iešu atkal uz lauku, nevar nosacīt cik ilgi, bet tā kā neviena nelaida pilī, tikai mani. Labi. Lācis aizgāja un tad uz brīdi bija miers. Bet tad sāka putenis ap logu lidināties, lai palaižot iekšā. Jo lāču māsa gribēja durvis atvērt, te laikā atminējās lāču vārdus un nelaid viss. Pārradās lācis un vaicāja skaistītei, vai bija arī kāds? Bija gan, bet neielaidu. Tas labi. Nu iešu atkal uz lauku. Nevaru nosacīt cik ilgi, bet tā kā neviena nelaid pilī, tikai mani. Lācis aizgāja un satika kādu kunga dēlu, kas brauc uz precībām. Lācis sacīja, nebrauc viens, klāsies nelabi. Brauksim reizē. Labi, Lācis iesēdās blakus un nu brauc abi divi. Aizbrauc pie brūtes, uzņēma labi, to nevar teikt, bet katru guldināja īpašā istabā. Lācis savā un kunga dēlu savā. Otrā dienā Lācis sacīja, klausies precinieks, tā tu nu precies, ka nenoiet greizi. Vakarā ienāca manā istabā, bet tā kā nāca, citādi pats nožēlosi. Vakarā ienāca kunga dēls, ko teikšot? Ko teikšu? Klausies, tad dzirdēsi. Tur būs divas gultas, viena ar sarkanu apsagu, otra ar melnu. Gulitai gultā ar melnu apsagu, ja negribi mirt. Vairāk neteikšu, tev pašam arī jāsprot, ko var un ko nevar. Vakarā brūtas tēvs veda brūtgānu gulēt tanī gultā, kurā sarkanā apsaga. Bet šis negulēja, iekāp tanī gultā, kur melnā apsaga. Nu gāja brūtas tēvs sarkanā gultā gult. Bet līdz abi apgulās, te ap pusnakti ienāca 12 jaunavas ar spožiem šķēpiem un nokāva to, kas sarkanā gultā gulēja, jo viņas domāja precinieku nokāvušas. Rīta agrumā kunga dēls ieskrēja pie lāča un vedinājās prom. Labi, aizbrauca. Ceļā lācis sacīja. Izglābu tavu dzīvību, tādēļ tev jāprec mana māsa. Ja ne tu mirsi, to tev pasaku acīs. Kunga dēlam tā kā netika. Netika, jo domāja, kādu tad lācim var māsa būt? Bet ko darīs, ja uzmācās ar varu? Vismaz jābildina taču. Nāk, nenāk. Un lācis nu aizposa tikpat kā 2-9 pie māsas. Pārskrēja, kas ir? Vai gribēja kāds pilī tikt? Nē, brāli, nebija neviena šoreiz. Tas labi. Tad tikai nu izmēz visas malas un nomazgās podras. Pat arī saģērbies glītāki, apliec rotas. Ko neko. un ja nu kāds grib pilī iekļūt, ver visas durvis līdz galam vaļā, ir logus nepamiciet. Man vēl laukā jābūt, redzēs gan, kad pāradīšos. Lācis aizgāja, bet skaistīt atvēra visas durvis, visus logus, izmēza visas malas, nospodrināja visas lietas, aplika pati rotas un gaidīja, kas īsti nu notiks. Te pa kādu laiku skaistīti paskatās. Novītušās puķis sāk skaisti ziedēt pils priekšā un tālumā brauc precinieki, kad dimdi vien. Tas bija kunga dēls, kam lācis dzīvību glāba, tas braucējs. Un viņam bija līdz daudz spēlmaņu, bet arī nāves zāles. Viņš teica tā, ja man brūta būs daudz maz pēc cilvēka, tad jums spēlmaņiem jāspēlē priecīgi. Bet ja mana brūta izskatīsies pēc lāča, tad spēlējiet bēdīgi, jo tad es dzeršu nāves zāles, lai labāk mirstu nekā tādu precu. Atbrauc pie pils kunga dēls redz, brūte daiļa bez gala. Nu spēlmaņi spēlēja priecīgi un kunga dēls apkampa skaistīti trīs reizi. Otrā dienā bija kāzas, bet kāzās lācis izņēma zobinu no koka dobuma un lika, lai nocērtot viņam galvu. Kunga dēls gan negribēja. Bet lācis uzsauca pikti, lai cērtot arī. Cirta arī. Un līdz lāča galva atlēc no rumpja, te, kur kadījies, kur ne, izcēlās stalts princis un sacīja tā. Nu esmu atkal cilvēks. Iešu savā valstī un dzīvošu laimīgi. Bet skaistītas pamāti ierakšu zemē. Viņa to pelnījusi. Un princis aizgāja dzīvot savā valstī, bet kunga dēls pārveda skaistīti par sievu un dzīvoja labi, jo labi.